I am happy.
Esmu priecīgs, ka beidzot vairākās valstīs ir sākušās F-16 iznīcinātāju pilotu apmācības. Tam būs nepieciešams laiks, bet jo ātrāk, jo labāk. Tas paver durvis, lai nodrošinātu arī iznīcinātājus. Ziniet, vienmēr ir viens un tas pats. Mēs runājam, sākumā visi ir atturīgi, bet beigās gan ar Leopard tankiem, gan ar F-16 lidmašīnām lēmums tiek pieņemts, jo šis atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams, lai Ukraina varētu turpināt sevi aizstāvēt.